международные новины поздней. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня в Менску отбывается презентация книги нашего корреспондента Олега Грузделовича «Кто взорвал Менское метро». Репортаж «Зампрезы» не в забаве. У серии «Портрета улады» наш корреспондент расскажет про керовника Менской области Бориса Батуру. Вы сами можете телефоновать нам у живый эфир тягом этой полгодины 651-4204 велкомовский номер, альбо номер у Менску 266-3952. Аутоотказник працует без перепынку. У Менску отбывается презентация книги корреспондента нашего радио Олега Грузделовича «Кто взорвал Менское метро?». Книга, написанная по следах судового процесса над Дмитрием Коноваловым и Владиславом Ковалевым. Их осудили по поводу обвинувачения в теракте у Менском метро 11 красовика 2011 года. Тогда и загинули 15 человек. Сегодняшняя импреза проходит у сядзібы партии БНФ, где находится наша корреспондентка Галина Абакунчик. Яна с нами на сувязи. Галина, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей. Ну, я хочу распавесці, як пачыналася вечарына, а менавіта, што вядоўца Валер Каліноўскі даў уступнае слова для аўтара Алега Грузделовіча, які называў імёны вось гэтых 15 чалавек, якія загіблі і ў тэракце, і ўсе прысутныя ушанавалі іх памяць хвілінай маўчання. Ну, а сярод прысутных такія вядомыя асобы, як Владзімір Некляеў, як Анатоль Вярцінскі, многія праваабаронцы, журналісты, грамадскія дзеячы. Затым Олег Грузделович колькі слоў сказаў пра напісанне кнігі, менавіта на якія факты напапіраўся, як праходзіў працэс, рэакцыя была пракуратуры, сваякоў. І ён адзначыў тое, што не толькі ўлады, але і самі людзі, якія пацярпелі ў гэтым тэракце, якія ёсць сваякамі пацярпелых, не толькі ўлады, але і гэтыя людзі таксама замоўчвалі гэту так званую гучную справу. То бок гучная справа ператвараецца ў маўклівую справу. І прычынай таму страх. Страх у людзей, якія асцерагаюцца ўлады, асцерагаюцца наступства вот сваёй адкрытасці нейкай. Ну і далей вядоўца прапанаваў якраз вось у гэтым грэчышчы і правесці такую гутарку з журналістамі, праваабаронцамі, вот так званае маўчанне пра так званыя гучныя працэсы. Гэта што ёсць? Гэта такая палітыка ўладаў ці слабасць журналістаў. Ну і в этом гречище слово взяли журналисты натуральным чином Александр Старкевич и Геннадий Барбарович, которые подкреслили, что сапраўды те умовы, в яких працюють журналисты, не вельми складаны для отримання информации. И вот, приклад тому, той же Геннадий Барбарович, который отпрацавал по освятлению Чернобыльского шляху, провел сутки арешту вот за эту свою працу. То бок, улады переследуют за правду, навод закрываючи незалежную СМИ. Это подкреслил Геннадий Барбарович. Так само слово брали правоборонцы. Среди інших правоборонцы Олег Волчек, який сказал так, что сегодня журналистам треба быть не только журналистами, але и просто досвідченими людьми у криминальном праве. Тому, покольки эти процессы, которые отбываются в Беларуси, особенно политические процессы, они максимально закрыты. То бок журналистам треба быть досвідченими, разобраться в том, что отбывается. И то, какая праца проводится журналистами, это не их слабость, а их мощь, потому что без независимой журналистики громадство не ведало бы навод той информации, якая ведомая на сегодня. Ну, а улады робить максимально, как бы, информация про особливо политичные процессы, она была максимально закрытая. Ну, и у протяга этой говорки, так само слово брал правоборонца Андрей Бондаренко, які так само подякував Олегу Грузделовичу за зробленную працу, покольки эта книга, она дає подставы для разваги, для сумнений. Это не важно для людей думающих, для людей, які готовы ставить под сумнів тое, што робіцца на высокім узроўні, на ўладным афіцыйным узроўні. На сённяшні момант гэта вельмі важна для грамадства, паколькі грамадства прывучаюць таму, чтобы ўсё, што не робіць улада, успрымалася як агенатальна. І таму вот праца прыватнасці Олега Рузвіловіча вельмі карысная і патрэбна. Ну і мушу сказаць, што вот яшчэ вечарына у самым разгары, еще шмат охотных выступить, еще есть журналисты и правооборонцы, ну и будем чекать дальнейших цікавых выступлений.
Дякую. Галина Бакунчик находится на импрезе презентации книги нашего корреспондента Олега Грузделовича «Кто взорвал Менское метро?». А я нагадаю, что за эту книгу Олег Грузделович отримал попереджение прокуратуры, у приватности за то, что он небыто поставил под сумнев справедливость белорусской судовой системы. Саму книгу вы можете замовить, знайшовши координаты на нашем сайте в интернете свобода.орг. Там само можно и сочить за живым репортажем с импрезы у Менску.
На кого треба абапираться оппозиции? Яких пераменов хочут бедные и богатые белорусы? Кто в Беларуси увасабляет помкнение большести? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў, эканаміст Дмітрый Саёнак і старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолля Бецька.
Гэта перадача ў нашай праграме пазней. Таксама яе можна прачытаць і паслухаць на нашым сайце свабода.орг. Дыскрымінацыя ў дачыненні да хрысціян павінна разглядацца як сур'ёзная пагроза для ўсяго грамадства, заявіў каталіцкі біскуп Марія Тоза на канферэнцыі АБСЕ па талерантнасці, якая адбылася пры канцы траўня ў Тыране. Пра гэта і пра тое, ці беларускія хрысціяне сутыкаюцца з дыскрымінацыяй, у рэпартажы нашай карэспандэнткі.
У сваім выступе Марыя Тоза нагадаў, што ў Еўропе маюць месца шматлікія выпадкі звальнення людзей з працы за тое, што яны, цытата, «жадалі дзейнічаць у адпаведнасці са сваім хрысціянскім сумленнем». Гэтая тэза нібыта спісаная з рэаліяў беларускага грамадства. Вось што кажа каталіцкі блогер Касцусь Шыталь.
Дзяржава наша прымушае людзей, у дзяржаўных службоўцаў, там супрацоўнікаў дзяржаўнай прэсы, там сябраў выбарчых камісій хлусіць, маніпуляваць, то бок зноў жа ставіць выбар, ці чалавек будзе паводзіць сябе па-хрысціянску, ці ён будзе звольнены з працы. І гэта таксама ў пэўным ступені дыскрымінацыі хрысціян.
Шыталь распавядае, што ў Еўропе гэтая проблема не новая.
Я часто читаю европейские христианские сайты и сустракаю новины, что десяти забронили крыш, десяти забронили святару альбо сястры законной у святарским альбо монастским одении з'явиться у навучальной установе. Были факты судовых процессов и навод тюремного зняволення.
Айцец Александр Шрамко, святар Свято-Михайлаўскага праваслаўнага прыходу, кажа, што клопат Ватыкана выкліканы ліберальнымі прэтэнзіямі да хрысціянства.
Ну, я думаю, што тут зусім розныя рэчы маюцца на ўвазе. Таму што ў нас гэта, калі ёсць такі, не то, што пераслед, а можа такое насцярожанае стаўленне да хрысціянаў, таму што гэта астаткі таго савецкага перыяду атэізму. А тут якраз ёсць ліберальная такая крытыка хрысціянства, каб выстаўлялі некія сімвалы, на показ, некие принципы не выказывали, ну, например, по боку нормальности гомосексуальных сосунков.
Айцец Александр не можа згадаць выпадкаў, калі праваслаўных вернікаў звальнялі з працы за веру. Галоўная праблема, кажа ён, праблема свабоды вызнання веры. Папярэджваюць за незарэгістраваную дзейнасць, не даюць спраўляць абрады. Экспертка па пытаннях свабоды веравызнання Дыяна Шаўцова зазначае, што такой хрысціянафобіі, як у Еўропе ці ў некаторых ісламскіх краінах, у Беларусі вядома няма. На побытавым узроўні, кажа яна, можна гаварыць пра дыскрымінацыю ці неадпаведнае стаўленне да прадстаўнікоў пратэстанцкага веравызнання. Аднак такія выпадкі амаль ніколі не даходзяць да суду і прыводзяць іх як факты амаль немагчыма. Сітуацыя выклікае занепакоенасць і ў беларускім экзархаце. Пра гэта кажа прэс-сакратар протаіерэй Сергей Лепін.
У Беларусі пакуль няма яшчэ такіх выразных выпадкаў християнофобії. Нас так само клопотить гэтая тема, і ці сьогодні, ці завтра, ці післязавтра вона прийде до нас. Не дай Бог, але ж ми реалісти, переживаємо і клопотимося о наших братах, які живуть у Європі, узносимо за їх свої молитви.
Однак у апошнім докладі Держдепартаменту США об свободі віровизнання зазначалося, що закон і політична практика у Білорусі обмежовують свободу віровизнання. Автори докладу стверджали, що влади скористовували положення закону об релігії, каб перешкоджати у діяльності суполок, які не належать до білоруського екзархату РПЦ. Переслідували і штрафували чальців некоторих релігійних суполок, особливо тих, які розглядаються ними як носьбіти заміжного культурного впливу, або як політичні активісти.
Я нагадаю, що ви самі можете виказатися на любую тему. 266-39-52, номер автоотказника в Мінську.
Коли незадоволені китайці, яких Лукашенко сідає у нас, пойдуть на Мінськ, навряд чи їх супокоїть хутко, як мігранту недавно у Швеції. А великий Китай допоможе супокоїть Лукашенко вже і білорусів у нас. А можна і ракетку за своїх.
Добрый день, это Андрей из Пинска. Я вот смотрел канал Евроньюс, там в столице Турции и еще в других городах. Люди возмущаются тем, что вас уничтожают зеленое насаждение, то есть какой-то парк. И даже протестующим присоединились какие-то депутаты. Ну, что происходит у нас? У нас Лукашенко за мзду китайцев, за то, что они, видимо, компенсировали потери, те, которые донесли ему Евросоюз, когда заблокировали счета лукашенковского сына и его кошельков олигархов. Вот он китайцам бросил Беларусь под ноги.
266-39-52, номер автоотказника в Минску. Ви на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, некоторі теми нашої програми. У Мінську відбувається презентація книги нашого кореспондента Олега Грузділовича «Хто взорвав Мінське метро». Новим керівником координаційного комітету неурядових організацій Білорусі став 40-годовий Влад Вялічка. Представники католицької церкви кажуть про дискримінацію в дочиненні до християн у Європі. Беларусь має доступ до танних російських енергоносьбітів, а електроенергія від початку місяця подорожила ще на 17%. Як ви лічите, чому? От кого і від чого це залежить? На такі питання відказали люди на вулиці Городні.
Наше правительство, воно піднімає, опускає ціни, як їм подобається. Хто нас спрашує? Ніхто.
Не от нас це залежить. Тут, як посмотришь телевізор, і там хвалиться, і там хвалиться. Лучше і лучше, говорять, живем. Кажется, должно бути легче буде немножечко, а ну наоборот.
От нас поки нічого не залежить.
Это спрашиваете в нашей власти. Наша вся промышленность, она идет в развал. Промышленность удерживает, а надо же где-то деньги брать, только и все.
Больше все время дорожает, или электроэнергия на Литве тоже дорожает. Но это такая зависимость, можно сказать, не только от нас в середине государств, но и от других. Мы не умеем экономить. В Польше, вы знаете что, я удивляюсь, когда в гости приезжаю, там вообще поляк экономит на свете, на воде.
А меня фотографируют или нет? Сейчас. Смущает то, что повышение идет, а зарплата не растет. Вот, самое обидное. Кто виноват? Рыба гниет с этого, с головы, правильно?
Я вам объясню, в чем дело. Электроэнергия у нас из чего производится? Начальный продукт. Нефть, газ. А от электроэнергии и так далее, оно идет сразу на продукты, на жилищные, коммунальные хозяйства и прочее.
Пока мы России нужны, оно и дешевле. А как только мы не будем щитом, то и нам, простите, мы будем такие же хорошие, как Украина и другие. Ничего дешевого нет, сейчас дорожает и дорожает.
Меркование людей на городинских улицах. Ми на хвилях Радіо Свобода і у нашому ефірі, і на сайті серія «Твари влади». Борис Батура, якому наприкінці липня сповниться 66 років, очолює самую велику економічно розвитую в область Білорусі – Мінську. Назираючи за рухом гэтага чиновника по службовій лесвіці, шмат то каже, такі люди застаються на пливу при любой системі і при любым начальнику. Про Бориса Батуру розказує наш кореспондент Владимир Глот.
У Бориса Батори найбольший кіраўнічы досвід сярод усіх губернатараў. Ён адзіны, хто кіраваў дзвюма абласцямі – Магілёўскай і Менскай. Старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Беларусі Аляксандр Ярашук працаваў некаторы час першым намеснікам старшыні Менскага аблвыканкаму і добра ведае сітуацыю ў вобласці.
У параўнанні з кіраўнікамі, якія былі да яго, і з Дамашкевічам, які, канешне, адметны быў тым, што арганізаваў проста справу над кадрамі Мінскай вобласці, чалавек, які, скажам, быў неаправдана жорсткі ў адносінах з людзьмі, і на фоне яго зменшчыка Крупца, які быў проста, наколькі я ведаю, не на сваім месцы, проста слабы як губернатар, які з майго пункту гледжання так і не адбыўся ў гэтай якасці. Борис Батура сёння бадай што адзін з самых моцных кіраўнікоў абласцей з усіх шасці. Мая ацэнка менавіта становчая гэтага кіраўніка.
Кваліфікаваным кіраўніком называе Бориса Батуру і былы кіраўнік беларускага ўраду Міхаіл Чыгір.
Ведаю яго вельмі даўно, з тых часоў, як я начаў у міністэрстве жыллёва-камунальнай гаспадаркі працаваў, адносіўся да абавязкаў сумленна, граматны, падрыхтаваны, добры спецыяліст, і таму нічога дрэннага пра яго сказаць не магу. Ёсць такая сістэма, да, ён даў згоду працаваць у гэтай сістэме, працуе ў гэтай сістэме. Ну, гэтую сістэму я не вельмі адабраю, але ж, ну, чалавек пагадзіўся і працуе.
Вядома, калі б Борис Батура не прыняў гэтую сістэму, ён ніколі б не падняўся амаль да самага верху ўладных структураў, адзначае кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка.
Губернатор – это означает человек вероподданический, то есть он должен быть верен президенту и выполнять его все заслы. Тем более он генерал, ему за это даже дали генерала. Ну что это? Это явление современной Беларуси. Наверное, придет время, когда не будут губернаторы генералами, обязательно это уйдет. Поэтому очень интересный исторический момент.
Зауважено, что Батуру критикуют значно менее, чем інших губернаторов. Так робит нават Александр Лукашенко. Старшыня Верховного Совета Беларуси 12-го скликання Мячеслав Гриб тлумачит гэта так.
Мне в целом ён подобается его такі подыход, больш-менш спокойны, разважлівы подыход до падзеяў. Ён неяк і не дрыжыць перед вышэйшым кіраўніцтвам і спакойна трымаецца і адказвае на пытанні. Ну, ён здольны кіраўнік. Ну, в Магілёвскай вобласці працаваў, это вельмі непростая вобласць. Прыйшоў Савет Республікі, але ж тут ён не затрымаўся і папрасіўся на вобласць. Вот адзін гэты ўчынак робіць добрае ўражанне. Ён паглядзеў, што тут в Совете Республики настоящему человеку нема чем займацца. Тут нема ніякай працы. Тут просто некое отсиживание часу, креслов, заробков. И он попросился на реальную працу. Минская область так само ж не просто складаная область.
Он не робит ніяких політичних заяв, он виконує свои господарчие функции.
Головный капитал у Менской области не промысловые предприемства и не аграрные комплексы, а земля, тлумачит Леонид Заика.
Собственно говоря, весь смысл губернаторства в Минской области, если ты человек расчетливый, это торговля землей. Да. Даже участков земли, оформление, уступка и прочее всем знакомым, родственникам, номенклатуре, близким и прочее. Даже в советское время, кстати, облсполкома считался самым богатым человеком. Это мне говорили мои друзья из Госплана СССР. Потому что губернатор, он, главное, владел землей. Выделить на строительство завода, фабрики, общежития, дома. Все хотят построить дома, особенно за ворованные деньги. Ой, сколько желающих.
Имя Бориса Батуры часто уживают побач еще с одним прозвищем – Михаила Мясниковича. И справа не только у тем, что они працавали разом у одним и тем же министерстве – жилево-коммунальной господарки. Гэтые люди увасабляют тое поколение чиновников, которые не огучивают своих политических амбиций і застаються при владі під любим начальством, зауважає Олександр Ярошук.
Вони однаково мислять, мислення їх ринкове. Вони, що один, що другі, люди прогресивні, але і один, і другий, з моєї пункту глядження, ось свій потенціал, скажімо так, реформаторів, вони так і не реалізували і не мають можливості реалізувати. І ось це, звісно, викликає шкодування, тому що, як я міркую, Мясніковичу по плечу була б ось ця масштабна роля, як і Борису Батуру.
У велику політику Борис Батура йти не хоче. Недавно журналіст СТБ спитав його, а ви хотіли б узначатися якою-небудь партією? Отказ губернатора прогучав так. Ні, я більш люблю займатися нормальною справою, господарчою діяльністю. Ось гетим я і займаюся. А узначатися політичною партією у мене немає ніякого жадання. Борис Батура імкнеться вийти в острі вугли. У гетим я переконався, коли однойчі трапив на його пресову конференцію, каже головний редактор газети «Борисовські новини» Анатоль Букас.
Я закранув питання про те, що наше видання відсутнє у продажі. Раз шапіки, мін або союздруку. На що господар Батура отказав. Ви приватне видання, і ви самі рішаєте це питання. Так і він усприйняв моє питання. Ніякої фактичної допомоги у гетим сенсі не було.
Чиновники навчилися загороджувати дорогу до губернатора, розповідає былая наставниця історії з вёски Талька Пуховицького району Наталія Ільініч. Яна була активісткою партії БНФ, і ад яя патрабавалі, каб яна адмовілася ад сябровства ў палітычнай партыі. Дырэктарка Тальковскай сярэдняй школы Наталля Меркуль звольніла настаўніцу вышэйшай катэгорыі пасля таго, як у яе доме адбыўся ператрус у звязку з падзеямі 19 снежня 2010 года ў Менску. Спадарыня Ільініч шукала справядлівасці ў Менску.
Тады мяне выганялі, а яшчэ быў не Батура, а нейкі другі, я яго не памятаю прозвішча. Прыязджаў намеснік яго у нашу школу нават, як бы высвятляць всю эту сітуацыю і разруліваць. Фамілія яго Шэцька. Яго ўжо там нема, бо ён ўжо ў палацы прадстаўнікоў, побач з гэтай, той, што мяне гнала, Данілевіч. Ну, ён у школу прямо прыязджаў, вот і гутарыў са мною, адзін на адзін. І вывод у яго быў такі, ну, вы ж понімаеце, я ж не хачу, щоб класці пазняк прыйшоў. То есть вы не можаце работаць са сваімі поглядамі, вы не можаце работаць в школе. Ну, я так разумею, што это не яго ж вывод і загад. А потым яшчэ у нас у сельсавет прыязджаў памочнік прэзідэнта па Мінскай вобласці Іванченка. Ён у палаці. Усе ў траіх гэтыя, што мяне гналі, яны ўсе ў палаці. Дык ён гэта сказаў прылюдна. У клубе там 200 чалавек. Ён сказаў, што вы нам не падходзіце па сваіх поглядах. Мы вот на выбарах перамаглі, народ падтрымаў прэзідэнта, а ваша партыя супраць усяго, што робіць прэзідэнт.
Пасля таго, як тры высокія чыноўнікі выступілі супраць мяне, не было ніякага сэнсу звяртацца да губернатара, падсумоўвае былая настаўніца. Помню, один з былых амбасадараў Польшчы ў Беларусі казаў мне, што ён заўжды любіў сустракацца з Барысам Батурам. Дыплямат тлумачыў гэта тым, што Батура не падобны да іншых беларускіх чыноўнікаў. Маўляў, ён ведае, як відэль атрымаць, і калі ножом карыстацца, і як увайсці, і як устаць. Вельмі шляхетна чалавеку ён нагадвае, арыстакратычна, падсумоўваў амбасадар. Гэтую думку падзяляе Александр Ярашук.
Ён насамрэч вельмі інтэлігентны і адчуваецца парода. Ён заходніх беларусаў, ён выходзіць з Валкавышчыны. Канешне, генетыкай там ўсё ў парадку. Які там радавод, цяжка гаварыць, але я не дзівлюся, калі насамрэч калі-небудзь пацвердзіцца, што менавіта там ёсць сувязь там і з Батураямі, і з усімі астатнімі выбітнымі асобамі нашай славнай гісторыі мінуўшчыны.
Говорив Олександр Ярошук, і портрети представників влади у серії на нашому сайті свобода.орг.
Червень з Биковим.
Что со спадчиной Василя Быкова для вас найважнейшее сегодня, раз 10 годов после развитания?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
У наступній годині нашого ефіру про спадщину Василя Быкова говорить директор Білоруського інституту культури і мистецтва у Нью-Йорку Вітаут Кіпель. А зараз на черзі авторські погляди іншого письменника Альгерда Бахаревича на події історії.
Що було завтра? Історичний календар свободи.
2 Г'яцо нездарма увайшоў у гісторыю вольнага Тыбету як лама-рэфарматар. Не, ён не прымушаў манахаў 100 000 разоў перапісаць рукою лёзунг «За сільны і працвітаючы Тыбет» і, рызыкуючы жыццём, павесіць яго на кожнай гары, так, каб было відаць і з Пекіну, з Дэлі і з Брусэлю. Ён не забараняў газеты, бо іх у Тыбеце не існавала, і не распрадаваў зямлю і прадпрыемствы. Тыбецкі трактарны завод быў для яго святыняй, і што з таго, што і яго не існавала? Існасцяў мноства, а дзяржава адна. Лама-рэфарматар хацеў, каб усё ў яго было, як у людзей. І пакуль за гарамі, за марамі зацята спрачаліся, ці варта лічыць Тыбет незалежнай краінай, ці ёсць ён наогул, і ці не выдумалі яго незнарок брытанскія альпіністы, лама захацеў стварыць у сябе паўнавартаснае войска. Праўда, грошай на войска ён не меў. Ягоныя папярэднікі неяк не паклапаціліся пра тое, каб закласці такі артыкул у бюджэт. Які сэнс у войску, калі кожнага чакае бясконцы ланцуг перараджэнняў, і шараговец можа адразу пасля смерці атрымаць маёра, а загінулы маёр наадварот ператварыцца ў парцянку. І тут лама раптам знайшоў рашэнне. 4 червня 1926 году ён увёў для сваіх падданых падатак на вушы, і грошы пацяклі ракой. Бо дзякуючы трагічнай выпадковасці вушы маюць усе людзі, і не толькі тыбетцы. Атавізм, што паробіш, цяжкая спадчына да гістарычнага перыяду. Аднак і тая срэбрная рака падалася кіраўніку тыбетцаў недастаткова паўнаводная, і праз год ён увёў новы падатак на насы. Уладальнікі даўгіх насоў мусілі плаціць удвая або і утрая. Тыбетцы не пярэчылі і рэвалюцыі не рабілі. Па-першае, таму, што ім рэлігія не дазваляе, а па-другое, паводле сведчанняў рэдкіх гасцей Лхасы на мяжы 19 і 20 стагоддзяў, тут існавала 1892 падаткі. Існавалі падаткі на спеў, гранне на бубнах, чытанне кніг. Цярплівым тыбетцам было ўжо няважна, за што яшчэ давядзецца плаціць, а таму за нос дык за нос. Сказалі б за валасы ў носе, дык, мусіце, тады ніхто бы слова не сказаў. Дзеці гор. На жаль, праіснавалі тыя падаткі нядоўга. Напрыканцы 20-х рэакцыйнае духавенства і інтрыгі заходніх спецслужбаў паклалі канец прагрэсіўным рэформам Тхуптэна Г'яцо. На погляд чалавека, які нарадзіўся за гарамі, у так званым цывілізаваным свеце, усё гэта падаецца вясёлым абсурдам, экспанатам юрыдычнай кунсткамеры. Але хіба не меншым абсурдам ёсць, напрыклад, усеагульны вайсковы абавязак, або татальнае заходняе памарачэнне на глебе аўтарскага права, або рэгістрацыя па месцы жыхарства, або звычайная замена пашпарта. Грошы за вушы, вушы за грошы, выцягнулі рэпку.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахаревіча. Цалкам каляндар Бахаревіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Эсэ Альгерда Бахаревіча чытаў Сергей Шупа. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што ў Менску адбываецца прэзентацыя кнігі карэспандэнта нашага радыё Алега Грузділовіча «Хто ўзарваў менскае метро». За ёй можна сачыць праз наш сайт у інтэрнэце свабода.орг.